Maniños 2, Miño 3. Resultado negativo en encontro de fútbol xogado no campo da Pedreira. Empate a dous goles e o gol da vitoria visitante chegou no tempo do desconto. Falamos co membro do equipo técnico do Maniño, Xuxío Romero. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pues o partido foi un partido de dúas partes bastante diferenciadas. Unha primeira parte na que estivo mellor o Miño, estivo mellor por plantado no campo, mellor na disputa, mellor no xogo, froito delo, pois os dous goles conseguiu poñerse con un 0-2. Bueno, pero nós non perdimos a cara ao partido en ningún momento, tras o descanso, pois unha segunda parte na que cambiou radicalmente a situación do xogo. O Maniños empezou a estar mellor plantexado no campo, empezou a xogar moito mellor, a xerar ocasións, e o Miño, pois todo o contrario, o que pasou o Maniños na primeira parte, agora estaba pasando o Miño, e tamén conseguimos, pois, marcar dous goles, empatamos o partido, tivemos dous paus, xeramos moitas ocasións, pero bueno, o fútbol lo que ten é que, bueno, tivemos bastantes xogadas, o Miño, a verdade, que nesa segunda parte pois estivo un pouco pechado no seu campo, pero bueno, na última xogada do desconto, pois nun córner, xa que nos últimos 4 ou 5 minutos, claro, eles un pouco polo empuxe tamén de verse aí agobiados, pois conseguiron un par de córners na última xogada do partido, pois leváronse a victoria. Un pouco atónica do que levamos de temporada.
O Miño é un aspirante claro aos postos de cabeza.
Sí, obviamente levamos máis da mitad da temporada e está aí arriba. Ten un equipazo, sobre todo con xente que ven de outras categorías superiores, con xogadores veteranos que levan, xa están moi curtidos. Pero bueno, o que pasa é que hai este ano hai 4 ou 5 equipos na parte alta da clasificación que calquera deles pode acabar aí arriba. O sea que vai telo difícil, pero obviamente é un candidato.
Cambiando de tema, na Liga de Fútbol 8 femenina, Cariño 1, Maniños 14. Foi moi superior o Maniños.
Sí. A verdade que o Cariño no é un equipo que a mí me gustou, pero que pasa que ten un equipo moi novo, son todas rapazas moi novas, e ao igual que nos tamén estaba cun plantel bastante xusto de efectivos, o que vimos falando dos últimos partidos, que nós temos un equipo con xogadoras moi veteranas, xa moi curtidas e todo eso, en este tipo de partidos acaba decantando a balanza para o noso lado.
Contempla o club, tedes falado, competir para o ano nunha categoría superior de fútbol femenino?
Pois o problema creo que levan un tempo xa falando, porque aquí o problema é que non para subir de categorías teria que ser fútbol 11, e aínda non hai moitos equipos na zona, está o Val nada máis, entonces pois é un gasto bastante alto para os clubs porque teñen que desplazarse moito. Creo que os temas que están tratando é ver se consiguen facer algún tipo de ascensos ou de categorías ou algo deso, para ver se poden buscar algún tipo de evolución por aí. Mientras tanto, é moi difícil polo económico, porque hai que desplazarse moitísimo.
Volvendo a primeira Galicia, próxima xornada, Abellá Maniños, choque cun rival directo na loita pola permanencia, non?
Sí. Digamos que nós, todos os partidos que llevábamos desde fai moito tempo son vitais, calquera deles fai que nos descolguemos xa de, non teñamos nada que facer, calquera deles pois fai que podamos ter ainda algunha opción, pois este dos xa digamos que dos derradeiros, xa de perder en unha situación moi complexa. É un rival directo, volvemos outra vez campo sintético, un campo pequeno que nos últimos anos, os Maniños, cando nos enfrentamos a eles, non foi un campo que se nos der especialmente ben, porque un aparte un equipo que no seu campo sabe xogar, sabe o tipo de xogo que ten que facer, hai moita presión. Bueno, vai ser un partido moi moi difícil.
Uxío Romero, segundo adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas e sorte neses próximos compromisos.
Vale, moitas gracias.